elämähän ei ole mitään siistiä. Eikä, niin kuin, ei ole siistiä eikä sievää. Että on aika rankka laji tämä ihmisen elämä.
Tämä miesääni on monelle tämän kanavan kuuntelijalle tuttu. Päähenkilömme tänään on dokumentaristi ja radiotoimittaja Markku Heikkinen, alias Kainuun aatelinen Markku von Heikkinen. Junan tuoma ja joskus myös viemä tarkka havainnoitsija. Ja tänään saadaan katsoa kuvia Markku Heikkisen elämän varrelta. Ja nyt me ollaan Pasilassa Yleisradion tiloissa, tämmöisessä pienessä kopperassa, joka ei vastaa yhtään esimerkiksi televisiosarjojen mielikuvaa siitä, että millaisia on studiot. Miten sä kuvailisit tätä meidän äänitystilaa?
Tämä on tämmöinen äänieristetty pottukellari.
Mä näin jo ensimmäisen valitsemasi kuvan, Markku Heikkinen. Kuvassa on kypäräpäisiä miehiä. Kypärässä lukee Talvivaara, vierailija. Kerro, mikä on tämä kuvanottotilanne?
No, tässä ollaan minun dokumenttielokuvani Talvivaaran miehet kuvauksissa ja ollaan siellä Talvivaaran ytimessä, sydämessä, eli näiden liuotuskasojen päällä. Tämä on kasa numero 4, joka on toiminut ihan kohtuullisesti. Tuossa on tuo lämpötila on 40 plus 40. Ja siellä kuvataan nyt sellaista, miten näitä kasoja, liuotuskasoja ilmoitetaan ja miten sinne myös näitä nestetysletkuja vedetään. Tämä on niin kuin Talvivaaran tuotantoprosessin vaarallisimpia paikkoja, on nämä kasat ja näiden syvänteet ja onkalot. Täällä tulee sellaisia kaasupäästöjä. Mut meillä on tässä mukana erilaiset mittarit ja ollaan siis pukeuduttu MK-tasin kuumatkalla.
Tässä on niin kuin neljä duunarin
näköistä miestä. Siellä muuten nainenkin on mukana äänittäjänä.
Okei, no niin, se on vaikea noiden haalareiden
Kuivalaisen alta Laura on tuossa.
Siinä on 4 duunaria. Mutta minkäs duunialan edustajia nämä 4 on?
No siinä itse asiassa on meidän kuvausryhmä on näistä 3, että vain yksi on Talvivaaran työntekijä tuossa. Näille kasoille on tosi vaikea päästä ja siellä se turvallisuuspäikkö oli ihan hermona. Tuo on ainoa asia, mitä mä oikeastaan saanut tähän dokumenttielokuvaan sillä lailla kuvata niin paljon kuin olisin halunnut. Että tässä on ollut virolaisia alihankkijoita tekemässä tätä ilmausta ja tätä putkitusta ennen kaikkea. Mutta johtuen siitä, että se on aika vaarallista hommaa, niin kerran vaan päästiin tuonne.
Mikä se vaarallisuus siinä on?
No se on juuri, kun näistä kasoista, ja riippuen tuulista, niin tulee sellaisia kaasupäästöjä, että ja ne voi olla niin kuin tainuttavia.
Että, ja paikka, johon et halua taintua.
No tämä on kyllä, tämä on jättänyt mulle kyllä jäljen niin kuin sieluun, niin tämä Talvivaaran alue, se on ihan valtava, se on niin kuin Tampereelta Ylöjärvelle 3 kilometrin levyinen alue, on tämä mittakaava, koko tämä kaivosalue. Mulle tämä on tämmöinen olento, vähän niin kuin lähättää siellä, niin kuin, että päästäkää mut jaloilleen. Se semmoinen niin kuin iso levähtänyt mammutti, että ehkä mä en tonne haluaisi sitten sen mammutin kanssa ääntyä. Mutta täytyy sanoa, että siis, yritys Talvivaara, jota on hirveän paljon mollattu kuitenkin, täytyy muistaa, että meillä kaikki perusteollisuus käyttää sulfaattia, siis rikkihappoa, ja sitten syntyy sulfaattia, ihan valtavia päästöjä tulee koko ajan. Talvivaara on tämmöinen helppo mustalammas, ja meidän kaikki muu prosessiteollisuus saa ihan rauhassa tuolla toimittaa päästöjänsä. Ja yritys sinällään, että he suhtautuvat meikäläisen näin avoimesti, että pikkuhiljaa antavat mahdollisuuden päästä sinne kuvaamaan työprosessia. Mä oon ollut niin kuin yö- ja aamu päivävuoroja siellä itsekseni ja sitten joskus kuvausryhmän kanssa. Aika lailla niin kuin omissa oloissa, mutta se on poikkeuksellista avoimuutta. Että siitä pointsit Talvivaaralle, että on syytä kritisoida. He on mokanneet monessa asiassa, mutta on siellä ollut paljon myös yritystä korjata asioita.
Me tuossa hiljan tavattiin Markku Heikkinen niin vähän isomman kuvalajan äärellä, niin siinä läjässä oli näitä dokumenttielokuviisiin liittyviä kuvia enemmänkin. Ja silloin sä sanoit jotenkin siihen suuntaan, että dokumentaristi on lainsuojaton. Mitä sä tarkoitat sillä? Se jäi mun mieleen.
Elämähän ei ole mitään siistiä. Eikä, niin kuin, ei ole siistiä eikä sievää. Että on aika rankka laji tämä ihmisen elämä. Ja sitten niin urheilun kuin bisneksen puolella, jos pyritään menestykseen, niin siinä tulee semmoinen tietty harmaa alue. Jos meidän jotakin tehdä, niin täytyy tehdä ja toimia. Dokumentaristikin, kun se voi rakentua tämmöinen niin sanottu direct cinema kuvaaminen, se yrittää kuvata ihmisten elämää ikään kuin oikeasti kärpäsenä katossa, vaikka se on ihan mahdotonta, mutta pidetään tämä illuusio mielessä, niin se voi rakentua vain luottamukselle, että syntyy joku yhteys, että hei, me halutaan olla tuon Heikkisen kanssa tekemisessä jostain kumman syystä. Yleensä luottamukselle tulee säälistä, että se on reppana.
Ei se ikinä saa tätä tehtyä.
Niin, se ei saa ikinä tätä tehtyä, että hei, meidän pakko lähteä tähän mukaan. Se tulee, se vainoo meitä, se pyörii täällä nurkissa. Niin kuin se. No ei, mutta siis on joku tämmöinen. Sitten, kun se syntyy se semmoinen yhdessä tekemisen mieli, koska meillä ei mitään rahaa maksaa, ihmisille me ei lähde ikinä maksamaan kenellekään kuvattavalle. Se on aivan väärä motiivi. Pitää olla joku muu. Mitä siinä sitten niin kuin etsitään, mitä siinä yhdessä tehdään, niin tullaan semmoiselle alueelle, että jotta syntyisi jotakin oikeasti kiinnostavaa, niin täytyy ihmisiä vaivata. Se tuntuu ikävältä. Että kun siinä niin kuin kosketellaan jotain sellaisia, niin kuin on vähän noloja asioita tai vähän hävettää, tai että ei mene todellakaan niin kuin Strömsössä kaikki. Että se sillä lailla, että liikutaan semmoisella harmaalla alueella, että ei voi olla mikään etiikan normikirja mukana. Kun mä olin opiskelemassa Tartios korkeakoulussa, niin Pirjo Honkasalo sanoi mulle hirveän terävästi sillä, että älä sä Markku välitä sillä, kun olet niinku kuvaamassa, että meneekö tämä niinku oikein. Onko tää niinku. Mä oon ollut semmoinen niinku tosi herkkä kaveri. Tämä on luontaisesti kai semmoinen, mutta nyt mä oon niinku paatunut ja muuttunut tämmöiseksi lainsuojattomaksi. Mutta Pirjo sanoi hyvin, että älä sä siitä välitä. Sä kyllä ehdit siellä leikkauspöydässä sitten miettiä niitä eettisiä ratkaisuja.
Ja tästä ja tarkoitetaan siis elokuvan leikkausta,
sairaalan
leikkauspöydässä.
Joo, ei mitään kirurgisia toimenpiteitä tapahdu myöskään sillä kuvauskentällä niin kuin ihmisten kanssa. Että sä ehdit miettiä sitten, että mikä on kokonaisuuden kannalta oikein ja miten pitkälle voi kenenkin ihmisen kanssa mennä. Mutta tämä on semmoinen asia, että sitä ei, että mä tein koulutyönä semmoisen Iltatähti-nimisen dokumenttielokuvan, jossa kuvasin niin kuin omaa perhetaustaani. Isäni on 12 lapsesta pienviljellä perheestä Kainuusta, Orpo. Äitini on Karjala evakoita. Ei ole mikään ihan semmoinen niin kuin kultalusikka lähtökohta. Äitini se perhetarina on todella traaginen. Että siis sitä, niin kuin, sitä ei, niin kuin, ei haluttu, että sitä ei niin kuin ollut olemassa koko sukua. Ikään kuin ei ollut mitään evakkotarinaa, niin kuin me, kuten kysymys on mun äiti. Että siinä sitten, kun laitoi itsensä sen kamera eteen ja sitten isänsä vielä veli ja näitä ihmisiä kiusasi, niin se oli semmoinen koulu mulle tähän näin, että mitä se tarkoittaa, että miten paljon pitäisi yrittää vaatia toisilta, koska vaatii itseltään. Että tämä ei ole mitään puhdetyötä. Että se on, että
nättien kuvien metsästämistä.
Eikä ole mitään nättiä, eikä tämä ole mitäänkään siistiä. Siis elämä ei ole sillä tavalla, että pitää mennä semmoiselle jollekin kipualueelle. Tavallaan se on mulle se eettinen, moraalinen velvoite, jos me saadaan nyt muutama hassu 10 000 € veronmaksajilta, kiitos teille, siihen, että sitten se vääntö pitää olla, että niin tosi hakea sitä vääntöä ja semmoista aluetta, että ei ole kivaa kenelläkään. Että se on, semmoista se vaan on. Että semmoista kipuilua. Varmaan ei se ole varmaan helppo olla Kaisa Mäkäräinenkään ja hiihtää tuolla aseselässä. Kyllä siinäkin varmaan omat kipukynnyksensä on. Että ei se,
me nähdään siitäkin vaan se pelkkä kilpailusuoritus.
Niin,
me ei nähdä sitä räkäposkella reisilihaskramppaa vaan.
Eikä nähdä, eikä niitä epätoivon ja niin kuin varmaan totaalisen yksinäisyyden hetkiä, että ketkähän on Mäkäräisenkin luottoihmisiä, että kelehän niin kuin missä hän niinku liikkuu niissä omissa elämänvalinnoissa ja ratkaisuissa.
Jaha, mutta nyt lähti dokumenttikäsikirjoitus päässä syntymään.
Niin.
Ennen kuin karkaat kokonaan sinne, niin käännetään seuraava kuva, Markku Heikkinen.
Oho.
Tänään siis 6 kurkistusaukkoa Markku Heikkisen elämään 6 kuvan kautta. Ja nämä kuvat ovat kaikki katsottavissa osoitteessa yle.fi/6kuvaa. Ja se on nyt tarjolla sitten aika matka.
Joo, tässä ollaan Kajaanissa, mun kotikaupungissa, Kajaanin linnan lukiossa, jota ei enää ole, ja on kuva meidän Abishousta. Tämä oli Rakkauden vallankumous vuonna 1984-1985, ja toki oli, niin kuin, se on varsin moderni aika, siis Suomi oli silloin niin kuin tasa-arvoisimmillaan, oli tämmöinen hyvinvointivaltio, ja kuitenkin me elettiin niin kuin maailman pop-trendeissä ja kulttuurivirtauksissa. Ja
se on hienoa, että te saitte tämän Duran Duran -yhtyeen Simon Le Bonin esiintyjäksi tähän.
Eikö teidän? Eikö olekin? Ja se jotenkin muistuttaa olennaisesti meikäläistä.
Ootko se sinä?
Olen.
Mikä ihana pystytukka.
Joo, siinä on
ikinauha.
Siinä on lakkaa, sitten siinä on saippua, kenkävahaa ja mitä kaikkea tuossa nyt on tuossa hiuslaitteessa, että se tuolla sojottaa. Sinällään mulla on kyllä tämmöinen pystysuora hevosen jouhi, tämä hiuslaatu, että sehän joko pysyy pystyssä tai sitten se on ihan laantunut. Mutta tämä on niin kuin sillä lailla niin kuin iso asia, että kun ihminen saa, tämmöinen nuori ihminen, tämmöisen niin kuin idean ja hykertelee itsensä, niin tämä voisi olla niin kuin kiva, että tehdään tämmöinen rakkauden vallankumous, tämmöinen Abbey Show, jossa on Frankie Goes to Hollywoodin musiikkia. Elettiin kuitenkin kylmän sodan aikaa silloin, ja euro-ohjukset oli tulossa Eurooppaan, ja oli monenlaista jännitettä, niin tehdään tämmöinen rakkauden vallankumous, ja levitetään sellaista niin kuin hekumallista, erottista, sensuaalia sanomaa, että ihmisten pitäisi olla lähellä toisiaan. Ja tämä niin kuin meni läpi tällä meidän, meillä oli 35 oppilasta, 30 tyttöä, 5 poikaa meidän luokalle. Ja että niin kuin ihmiset osti tämän idean, ja sitten ruvettiin näitä satiinipunaisia.
Satiinilla, ei ole säästelty, ei. Se näkee tästä kuvasta.
Vaatteita ompelemaan ja treenaamaan tätä. Että se vaan niin kuin semmoinen, tämä ei ollut ensimmäinen kerta, mulla lapsena oli meidän teppanassa, niin kerrostalossa oli tämmöinen oma teatteriryhmä, että me lapset tehtiin meidän taloyhtiön ihmisille tämmöinen joulunäytelmä muutaman kerran. Että sieltä mulla oli jo kokemuksia siitä, ja kai mä elän jossa haavemaailmassa aina. Mutta että nämä haaveet, joku idea sitten realisoitu, että se matka voi olla noin lyhyt, että kun se vaan saa sanottua ääneen ja kysyy, niin sitten voi tapahtua jotain tämmöistä. Tämä on tietyllä lailla tosi tärkeä asia.
Minkälainen se esitys oli? Mistä osista se rakentui?
No siinä oli alku, keskikohta ja loppu. Frankie Goes to Hollywoodin musiikkia. Siinä oli Welcome to the Pleasure Dome ja Two Tribes. Ja olisiko sitten ollut Relax, oli se viimeinen kappale. Se oli semmoista, mitä nyt sanoisin, hieroimme toisiamme lavalla. Ja nyhkytimme toisiamme vasten.
Mikä sinun roolisi oli siinä?
Minä olin rakkauden pappi, ylipappi.
Ja, mitä teit?
Heilutin salkoa. Mikään ei ole lasermiekka ollut. Mutta,
oliko siinä vuorosanoja vai oliko se pelkkää
pelkkää musiikkiin niin kuin playbackia ja liikettä? Koska meillä on tosiaan 30 tyttöä, aika monet harrasti. Kajaani on voimakas kulttuurikaupunki ollut aina. Siis on myös tanssi, elokuva, teatterikaupunki. Tuonkin aikaan niin kuin oli jo niin kuin elävänne tanssiteatteri siellä. Että meidän tytöt oli hirveän paljon tanssiharrastajia. Ja itsekin olen tämmöinen tanssivainen ihminen, niin sitten siitä se sitten lähti. Mutta tämä teki tosiaan, niin tämä on tehnyt vaikutuksen ihmiset. Ja mä myös Kajaanissa kuljen, niin vieläkin joku tulee sanomaan, että se oli kyllä teille se Abbey Show, että se oli erilainen.
Mitä muistat noin muuten siitä luokasta, niistä koulukavereista siltä ajalta, lukioajalta?
Tässä on kysymys niin kuin meikäläisen synnystä, että 17-vuotiaana mulla tapahtui semmoinen jonkinlainen identiteettikriisi, että mä olin ollut hyvin, hyvin kiltti ja tunnollinen, hiihtäväinen, juoksevainen, verkkariin pukeutuva kaveri, joka on ollut niin kuin aina luokkansa johtotehtävissä ja kaiken maailman neuvostoissa ja pälä siellä täällä. Ja sitten mä jotenkin heräsin siinä, että mä en ole toi tyyppi. Tapahtui ihan semmoinen totaalinen muutos, että mä kävinkin hakemassa kirpputorilta vaatteeni ja sitten tosiaan värisin hiukseni ja ulkoinen hapitus muuttui ja loppui hiihtäminen siihen seinään ja juokseminen. En käynyt enää urheilutunneilla. Se herätti paljon myös opettajakunnassa keskustelua, että tämmöinen luokan hyvä oppilas yhtäkkiä totaalisesti muuttuu. Mä olin kirjoittanut asia-aineita siihen asti sillä lailla, että euro-ohjukset tulevat, kylmä sota. Sitten yhtäkkiä kuuntelikin vaan bluesmusiikkia ja luin runoutta ja Eva Dahlgrenia ja sitten rupesin kirjoittamaan omista tunteista. Et mä oon niin äidinkielen opettajan kanssa keskustellut, että Markku, ylioppilaskirjoitukset lähestyvät hyvin, ovat erilaisia nämä sinut uudet aineesi, että tälläkö meinaat sitten mennä tuota niin. Ja tämä oli niin kuin mahdollista, että mulla oli varmaan tosi hyvä se ystäväyhteisö. Et siinä alkoi sitten aktiivinen elokuvaharrastaminen. Kainissa oli loistava elokuvakerho. Se on vanha elokuvakaupunki. Ja sitten myös meidän koulussa oli. Tästä kulttuuripuolta tuli jotain niin kuin tukea semmoisen niin kuin itsensä etsimään, että kuka mä niin kuin oikeastaan olen. Koska mä olin, mitä nyt sanoisin, niin kuin yksinhuoltajaperheessä kasvaneena niin kuin isäni jatke sillä. Mä olin niin kuin toteuttamassa jotakin koko ajan niin kuin jollekin toiselle jotakin. Se en ollut minä. Sitten siinä tuli niin kuin kysymyksiä omasta sukupuolisesta suuntautumisesta, seksuaalisuudesta, rakkaudesta, politiikasta, uskonnosta. Mä erosin kirkosta, kieltäydyn menemästä uskontotunnelle. Mä en ollut tosi kiinnostunut uskosta, mutta sekin, niin kuin, että mä olin kyllä mä olin varmaan aika hukassa. Siis yhtäkkiä niin kuin, menossa ylioppilaskirjoituksiin ja ihan diudau. Ja täytyy muistaa, että tuota niin, tuohon aikaan oli tullut myös tappava tuliainen Suomeen. Ja sitten mä kävin yhdessä mun koulukaverit kanssa, käytiin Helsingissä jossain homobileissä Kaisaniemessä ja Tukholmaskin käytiin ja rehtori soitteli perin, että missä te olette, että meidän laudaattorin oppilaat, missä te? Siellä Tukholmassa konfettissa, missä te? Ja mulla oli semmoinen käsitys, että ehkä elän ylioppilaskirjoituksiin, koska mä olin kuitenkin myös Kaisaniemessä käynyt vessanpöntöllä, ja se varmaan se HIV tarttuu sillä, kun istuu siinä, että muistan mennäni junalla takaisin Kainuuseen minus 30 astetta yöjunalla, ikkunat jäässä, ja katoin kuulta sieltä, niin kuin, että ehtiiköhän tässä niin kuin, noin ylioppilaskirjoitukset, että kuolema tulee, että, mutta ei tästä kyllä isälle viitti kertoa yhtään mitään, että nyt se AIDS tuli, että tuli siinä vessanpöntöllä istuttua, ja tämmöisessä hämmennyksessä. Siinä oli monta. Siitäpä tämä rakkauden vallankumous.
Ihan mahtavaa. Mä olen nyt ihan, kykenenkö mä enää toimimaan tämän jälkeen. Joopa joo. No, ihan siis. Vau, wow, joo. Dokumentaristi Markku Heikkisen kanssa katsotaan kuutta kuvaa. Ja kaikki nämä kuvat ovat siis julki verkossa. Sinne vaan katsomaan, niin tähän radiolähetykseenkin tulee kuva mukaan. yle.fi/6kuvaa. Ja sitten seuraava kuva. Mihinkäs tämä kuva meidät heittää?
Me ollaan Prahassa erään juna-aseman takapihalla. Siellä on puluja ja varsinainen tylynnäköinen sisäpiha, jonne tulee voimakkaita varjoja ja siellä tyttö kävelee. Mutta siellä pitäisi olla Rudan-nimisen pojan, mutta häntä mä en sieltä löytänyt. Olen muutaman kerran yrittänyt löytää häntä. Tämä Ruda oli semmoisen All Boys, poikien business -dokumenttielokuvan päähenkilöitä. Ja tämä on se, mennään taas tähän, niin kuin tähän dokumentaristin lainsuojattomuuteen tai jollekin tämmöiselle alueelle, että tämä dokkari kertoo siis nuorista miehistä, jotka on ollut Prahassa ja tsekeissä homopornoteollisuudessa töissä. Ja tämä Ruda oli todella kaunis, tämmöinen enkelinkasvoinen kaveri orpokodista. Elänyt kadulla tuolla Prahassa, oppinut niin kuin oikein tämmöksi kujakissaksi ja selviytymään tuolla. Mutta ihan mielettömän kaunis mies. Ja sitten kuitenkin elintavat on ihan niin kuin seinästä revästy takapihalta kujakissan elämä. Mutta sitten ihan valtava semmoinen kauneus ihmisessä ja sitten se. No, hän sitten suostui tähän dokkarin mukaan ja sain häntä näissä muuttuvissa olosuhteissa hyvin kummallisessa tuotannossa kuvata. Ja hän kerran sanoi mulle, että Markku, you're my friend. tässä kuvassa olen hetkessä, jossa että mä en löydä tätä rudaa, joka on antanut mulle ison lahjan, eli mä oon saanut kuvata häntä, hänen kauneutta, hänen kauneutensa luhistumista tähän dokumenttielokuvaan. Ja se on jäänyt se meidän suhde ihan kesken, että mä en ole löytänyt häntä, mä en ole ikinä päässyt edes näyttää tätä elokuvaa. No, mä oon 2 kertaa käynyt häntä etsimässä sieltä, ja vielä on semmoinen ajatus, että jos nyt kesällä lähtisin, että elämä on tullut nyt sellaisia kontakteja, että mulla on tsekeissä pari semmoista ihmistä ja tuttua nyt tullut Kajaanin kautta. Oli siellä vaihto-opiskelijoina, kun elämä on kummallista, että hän suostuisi auttamaan tässä asiassa. Että, mutta tämä tämmöisen rajalinjan huomaaminen, että minä olen vain dokumentaristi, en tiedä käytänkö hyväksi ihmisiä kuvatessani, mutta minä en voi pelastaa häntä. Mä en voi auttaa häntä. Mä voin yrittää kuvata tätä tarinaa mahdollisimman hyvin ja sitäkin jollakin lailla. Että kyllä tässä on tämän etiikan ytimessä ollaan tässä. Että se on ollut vaikea paikka, oli kyllä. Ja se elokuva kuitenkin näyttää sen, että hän on jo niin heikossa hapessa siinä loppuvaiheessa, että en tiedä, onko hän elossa.
No miltä se tuntui se ajatus, että jos hänen kohtalonsa ei sitten koskaan selviäkään, jos se jää ikuisesti kysymysmerkiksi?
Kyllä, mä nyt sen kanssa varmaan nyt olen sinut, mutta silloin, kun mä valmistui 2009, niin silloin se oli tosi, tosi vaikea juttu. Ja sitten kun se kierteli tuolla kansainvälisellä festivaaleilla se elokuva, ja siinä on DVD-levitys USA:ssa, Kanadassa, saksankielisessä Euroopassa, niin niitä keskusteluja aika paljon noilla areenoilla. Aina kysyttiin, että mitä sillä rudalle kuuluu ja mitä.
Pelastitko sinä hänet?
En todellakaan. Niin. En löytänyt karpoa itsestäni, eikä mulla ollut saturaista pistää. Toisaalta sitten ne oli ihan aika hienoja ne meidän hetket, mitä oli ja ne keskustelut. Ja silloin, että se oli en tiedä. Mulla oli ihan hirveät odotukset tuon All Boysin suhteen, kun se oli kuitenkin ensimmäinen kansainvälinen tuotanto, ja sitten musta tuntui, että se epäonnistui ihan täysin. Se ei se nyt ihan täysin, mutta se ei ollenkaan täyttänyt niitä kuvia ja odotuksia, mitä siihen, se oli niin järjetön vääntö tässä kaksinaismoraalisessa maailmassa, kun tapaat eurooppalaisia televisioyhtiöitä ja elokuvarahoitteista, niin kysyy siltä, että no, miksi meidän pitäisi olla kiinnostuneita näistä homopornon tekijöistä? Ne on ihmisiä.
Mikä olisi semmoinen asia, mitä sä opit tästä elämänvaiheesta?
Tästä. Tämä oli kuitenkin semmoinen vääntö, että, että kyllä se, että jos mä johonkin asiaan uskoin ja mä haluan jotakin tehdä, niin että mua sitten ei kyllä mikään pysäytä enää. Että sitten ei ole mitään sellaista, että niin jos mä en mene Venäjälle, niin itään siellä sanoo, että njot. Ei se tarkoita mitään. Aha, niin, että ei. No mitä sitten? Jatketaan keskustelua. Että siis semmoinen, että mitään, tämä elämä ei ole mitään siistiä. Että se ei tule, mistä meillä on niin naivi kuvitelma? Jotenkin kaikki aukeaa tuosta heti. Se on sitä perusvääntöä. Vääntöä ja joku ihana armon vilahdus välillä. Että se tavallaan se vääntäminen on se koko elämän juttu.
Kun mies on ollut rakkauden messias jo abiluokalla itse ideoimassaan näytelmässä, mitä muuta häneltä voi odottaa kuin väkeviä tarinoita? Markku Heikkinen, dokumentaristi, on tänään 6 kuvansa kanssa elämänsä aikajanaa loikkimassa. Ja seuraava kuva näyttää siltä, että jos äsken oltiin Prahassa, niin nyt ollaan kyllä Suomessa. Kenenkäs poikia tässä kuvassa komeilee?
Tässä ollaan Heikkisen Martin poikia. Olemme siis suomalaisessa kansallismaisemassa Vuokatissa, joka on muistaakseni ikuistettu siihen 500 markan seteli, jossa Kekkonen oli toisella puolella. Aika monessa suomalaisessa perheessä varmaan kuvia, jotka on otettu täällä Vuokatin vaaralla. Sinne pääsee autolla ja samanlainen maisema sieltä avautuu kuin Kolilta. Ollaan ihan meidän kansallismaisemissa, jotka monella on sisällä tämmöinen. Ja tässä isä on vielä hyvässä hapeessa. Tässä on aikaa 10 vuotta sitten. Ja me nojataan tuolla näköalatasanteella kaiteeseen ja hän pitää mua kiinni. Tämmöinen pieni ja hento ote, pieni kosketus, niin se on kuitenkin niin kuin harvinainen, että mä opetin itse asiassa isän halaamaan itseäni, että se ei häneltä koskaan tullut se luontevasti. Mä muistan pienenä poikana, kun oltiin kuitenkin niin kuin, että mä nukuin hänen vieressä ja mulla oli joskus tapana, että mun käsi harroi hänen kasvoja ja laitoin hänen huulilleen käden. Niin hän näppäsi, löi mua käsille ja siirsi sen käden pois.
Koskeminen oli vaikeeta.
Joo, ja sen mä niin kuin mietin niin kuin tämän päivän maailmassa, että mitä pahaa siinä nyt olisi, että sun pieni poika, että se niin kuin etsii sitä kosketusta. Mutta se oli hänelle niin kova paikka, tai johtuen hänen taustasta, hän itse oli orpo. Että eikä siellä meillä Kainuussa ole ehkä totuttu myöskään isi ja poikien väliseen niin kuin fyysiseen läheisyyteen, joka pitäisi olla ihan normaalia, jos ei ole mitään väärää, vaan se on niin kuin ihmisen. Tai jotenkin niin, tämä pieni kosketus tässä, niin on ihan tämmöinen tahaton ja huomaamaton, niin merkitsee jotakin. Ja
pitää vähän niin kuin hihasta kiinni. Että.
Niin. Isäni, joka tosiaan on 12 lapsesta pieville ja perheestä Kainuusta, niin kuin mun ikäisten ihmisten kaikkien vanhemmat on jostain maalta, niin kuin Suomessa eläneet tätä rakennemuutosta. Isä olisi halunnut päästä opiskelemaan seminaariin opettajaksi. Hän on ollut tosi lahjakas ihminen, mutta ei siinä köyhyydessä ollut mitään mahdollisuuksia. Hän pääsi sitten pöllimehtään nuorena poikana ja sieltä löysi sitten itsensä Sahalle ja Kajani Oy:lle paperikonehoitajaksi. Hän on hyvin tunnollinen työmies ja arvostettu työntekijä. Ei ole tehnyt tehtaalla vallankumousta, vaan yrittänyt porvareiden kanssa neuvotella, että hommat jatkuisi. Ja meitä oli sitten kolme poikaa. Äiti kuoli, kun mä olin tosi pieni. Ja tavallaan meillä jatkuu tämä tämmöinen orpouden teema vielä. Että se oli jotain sellaista toveruutta niin kuin isän kanssa se elämä. Että hän on ollut erittäin hyvä kodin kunnossa pitää ja puhtaat vaatteet, hyvää ruokaa, todella hyvää ruoanlaittaja ja näin. Ja lapsena ymmärsin jotenkin, että me ollaan tässä tietynlaisessa näyteikkunassa, että on tämmöinen, tässä täytyy pärjätä. Että kysymys on niin kuin semmoisesta, että mitä ihmiset ajattelee. Ja isän täytyy pärjätä ja meidän täytyy pärjätä. Ja että se tavallaan se julkisuus ja kaikki sellainen on ollut tosi tärkeää, mutta ehkä mä oon sisältä kasvanut pikkasen ontoksi ja tyhjäksi. Että varmasti se mun kriisiytyminen tavallaan on 17-vuotiaana, että kuka mä oon. Niin sen hetki oli vaan siinä, että näillä ei vaan kerta kaikkiaan mennä enää eteenpäin. Tässä vaan niin yritetään pärjätä ja suorittaa. Tämä ei niin johda yhtään mikään. Siinä on ollut iso tie Eve oppia ulos semmoisesta ulospäin suorittamisesta. Yrittää miettiä, että miltä musta tuntuu. Nämä oikeasti haluan. Sekin on niin tosi vaikeaa sitä loppujen lopuksi löytää, jos on rakentanut sitä toista. Että siinä on ollut pitkä tie. Mutta kiitos hyvinvointivaltio Kelaan, niin 6 vuotta saa olla psykoterapiassakin. Että se on niin auttanut. Antanut jotain välineitä siihen, vaikka se on ollut tosi vaikeaa vastentahtoista. Että ihminen näköjään siis ei kyllä kovin helpolla muutu. Mutta isästä haluan sanoa sen, että että mulla on ollut tosi hyvä tuuri, että hän piti näin hyvää huolta sitä arjesta. Mutta lapsethan ei useinkaan muista sitä hyvää arkea, vaan ne muistaa jotain tähtihetkiä. Linnanmäellä käyntiä, tai ehkä nykyään käydään 600 jossain Floridassa, mutta mutta niin kuin semmoisia, mutta se on tosi epäreilua niin kuin vanhempia kohtaan, mutta kyllä myöhemmin lapset siitä, kun vanhenee, niin oppii arvostaa sitä. Mitä me kaivataan on ne kodin ihanat asiat ja niin kuin aina kun mä menin Kajaaniin kotiin, niin se isä oli aina niin kuin, tuli mihin vuorokauden aikaan tahansa, niin se on itse laittanut kaikki ruuat ja leiponut piirakat ja siellä ottaa karjalan paistit ja sitten se niin kuin istuu siihen pöydän ääreen ja katsomaan, että mä syön. Mutta se oli siinä, että kun hän itse oli orpo niin hän ei osannut tarjota mulle semmoista syliä. Että sitä mulla ei ole kyllä lapsena ollut. Että se on kyllä hirveän tärkeää olisi. Että sitä syljestä on tässä sitten etsitty rakkauden vallankumous.
Niin.
Isä nyt kuoli marraskuussa 86-vuotiaana. Mä olin sitten siellä muutaman vuoden tässä siellä Kajaanissa sitten hänen lähellään. Siinä ajatuksessa, että jos minulla olisi jotain hyötyä olisi hänelle. Ja olihan se merkittävää, että kun hän on ollut tämmöinen toiminnan ja tekemisen ihminen, ja sillä siinä niin kuin tosi itseriittoinen, että hän suostui syömään mun tekemiä ruokia. Ja sanoi, että tämä on ihan hyvä. Ja että sitten, mikä oli tosi ihana kuva, on myös, että kun me käytiin yhdessä saunassa, niin saan pestä hänet selän. Ja meillä oli ihan niin kuin viimeisiin hetkiin asti niin tämmöinen yhteys, että me ollaan keskusteltu. Siis mä oon niin kuin sitä 17-vuotiaista pojasta asti, kun mä rupesin kasvamaan itsekseni, niin me on keskusteltu siis todella paljon, aina ja suoraan kaikki asioita.
Millaisia asioita?
No esimerkiksi näiden dokumenttien tekemisestä, mun ihmissuhteista. Mun miesystäväthän on käynyt meillä kylässä. Ja ensimmäisen kerran se teki meille vielä pedit niin kuin erikseen eri puolella huonetta. Sitten mä sanoin sille, että ei tämä isäntä tällä olla, että emme ruveta tässä tämmöistä näytelmää, että mehän nukutaan vierekkäin ton Kaitsun kanssa. Ja sen jälkeen se sitten teki aina niin kuin vierekkäin ne pedit ja laittoi lakanat ja puhtaat lakanat, tosi herttäistä. Sitten kun tuli jotain sukulaisia tai muita käymään, niin se aina esitteli, että tässä on Markun autokuski. Olihan, mulla ei ole ajokorttia, sinällähän puhui ihan totta.
No millaista se oli, kun sinä siitä sivusta katsoit vanheta Suomessa 2010-luvulla Kainuussa?
Sehän on, isällä oli sillä lailla hyvät olot, että kun siinä oli muitakin ihmisiä vanhenemassa siinä taloyhtiössä ja ihmiset tuntee toisensa. Siinä on vielä semmoista naapuriyhteyttä, mutta kyllä kotona asuvat vanhemmat ovat tosi kovilla, jos ei sinä ole lähellä omaisia tai ystäviä. Että kyllä tämä meidän niin sanottu vanhusten hoito tai huolto, joka tapahtuu, että siellä käy kodinhoitajia 5 minuuttia pyörättämässä, ei se kestä tarkastelua. Että kyllä täytyy olla tuon yksinäisyyden määrä ihan valtava. En uskalla avata noita päivän lehtiä. Tämä on kyllä meille iso yhteiskunnallinen haaste. Kyllä se varmaan on niin, että meidän tulee kantaa oma osamme, niin kuin meidän vanhemmista. Mutta mulla on 2 vanhempaa veljeä ja vanhin veli on kantanut tässä tosi ison vastuun yhdessä vaimonsa kanssa ja asunut Kajaanissa ja ennen kaikkea. Että mä olen vaan tämmöisen viihdyttäjän joukoissa tässä, mutta kukin on omanlaisensa.
Kun se isän mieli hapertui pikkuhiljaa ja tietysti muutenkin koko mies hapertui ja jonkinlainen kontaktipinta siinä niin kuin kapeni ja kapeni. Ja sanoit, että laulut jäi.
Joo.
Se yhteinen laulaminen.
Joo. Meillä on semmoinen laulu, kun maa on niin kaunis. Niin tosiaan tämä isän kunnon heikkeneminen näiden aivoinfarktien jälkeen johti siihen, että hän menetti tämän niin kuin laulukykynsä. Sävelmaailma katosi ja sanat. Kerran hän sitten oli aamulla herännyt, käynyt sängyn laidalle istumaan ja oli laulanut, maa on niin kaunis. Mennyt nukkumaan ja aamulla herännyt ja miettinyt, että olipa ihana uni, että hän se laulu oli tullut takaisin. Sitten hän oli siinä laulanut ja se tulikin takaisin. Ja se tuli tämän laulun myötä, tämä maa on niin kaunis. Sitä me sitten laulettiin.
Moi että. No se on sitten se selvä, että missä merkeissä sitä laulua Markku Heikkinen loppuelämässä laulaa.
Niin, kyllä. Siinähän on se, että sukupolvet vaipuvat unholaan. Tämä on käännösvirhe. Sehän ruotsin kielessä on jotenkin niin, että sukupolvet liittyvät ketjuun. Ja tämä on kyllä suuri onnettomuus. Mun mielestä tämä pitäisi korjata, tämä asia, koska sehän on paljon lohdullisempi kuva. Mehän ollaan tätä pitkää ketjua. Ja se on ihan lohdullinen elämän näkemys mun mielestä, eikä se, että vaivutaan unholaa.
Jatketaan matkaa Markku Heikkisen aikajanalla. Seuraavassa kuvassa lepää ainakin tämän katsojan sekä silmä että sielu. Siellä on mies, joka seisoo polviaan myöten vedessä, kädet levällään vähän kuin Leonardo da Vincin siinä kuuluisessa piirustuksessa. Mitenkäs tähän tilanteeseen on tultu?
Tämä on onnenkantamoinen. Kaunis kesäinen päivä hyvän ystäväni Simon kanssa, joka on ammattiyhdistysliikkeen toimitsija.
Onko hän autonkuljettajasi?
Ei, hän ei ole ollut autonkuljettaja, mutta hyvä ystävä. Ajoimme ympäri Kainuuta 500 kilometriä polkupyörillä 5 päivän aikana 100 kilometriä. Sitten päädyttiin tuonne Ärjään, joka on maanpäällinen paratiisi Oulujärvessä. Todella kaunis hiekkadyyninen saari. Ja tuo on mun lapsuuteni kesävietopaikka, nimittäin Kajaani Oy:n tehtaan työläisten lapsilla oli tuolla leirikeskus. Ja mun veljeni varsinkin on siellä viettänyt aikaa. Tämä on tätä yhtenäiskulttuuri Suomea. Kaikki herrat ja narrit eli niin kuin samoilla alueilla ja viettivät aikaansa yhdessä. Ihana lämmin päivä, 30 astetta, täys pläkä. Ja tämä on valtava ihanat hiekkarannat ja hiekkapohjainen, matala tämä ranta. Ja sitten mä vaan lähdin kävelemään tuonne ja sitten mulla oli yhtäkkiä sellainen olo, että tämä on, kaikki on niin kuin täydellistä. Kaikki on valmistettu, että tästä voisi vaikka kuolla saman tien. Kaikki on niin kuin ihan jees. Ja sitten sattui Simo ottamaan kuvan sillä hetkellä. Ja ihan luontevasti vaan laitoin käteeni. Tässä on vähän tämmöinen ristimuodostelma, mutta semmoinen jännä hetki. Ei suunniteltu eikä lavastettu tämä kuva, vaan se vaan. Miten voi olla välillä noin sopusoinnussa niin kuin luomakunnan kanssa?
Miten usein semmoinen olo iskee?
No tosi harvoin. Aina laulaessa kyllä on semmoinen. Ja liikkuessa tykkää uina. Se on tärkeää. Kaikkihan on aika täydellistä. Sitten tämä tietysti liittyy nämä ajatukset siitä, että minkälaisia käyttämättömiä mahdollisuuksia meillä on tämä niin kuin luonto- ja erämatkailun kehittämiseksi Suomessa. Esimerkiksi tuo Saaristomeri, aivan uskomaton paikka, Saimaa ja Kainuun nämä erämaaluonnot ja järvet ja joet. Ja miten me tätä saadaan niin kuin markkinoitua? Vaikka sillä lailla niin kuin luksustuotteena, koska maailman ihmiset asuvat metropoleissa ja järkyttävissä kaupungeissa, jos ei puhasta ilmaa eikä rauhaa eikä mitään. Sitten me ollaan täällä tämmöinen, niin kuin kaikki on täydellistä. Ole hyvä, juo järvestä vettä, voit juoda. Hei. Näkisin, että tässä olisi paljon mahdollisuuksia myydä tätä täydellisyyttä. Maailman ruuhkaisille, kiireisille ihmisille, noissa miljoona metropolissa, jossa itse asiassa koko maailman kohtalo ratkaistaan.
Mutta halutaanko me, että ne tulee sitten tänne. Kansallismaisemia tuhoamaan?
Se oli jo ihan silloin, kun 70-luvulla saksalaiset tuli ja söivät kaikki seisovat pöydät. Ruuatkin mukana.
Marjat metästä
veivät. Ja en tiedä, mutta nämä on varmaan niitä Suomen kohtalokysymyksiä tämmöisiä, että miten niin vaikea on nähdä lähelle. Se on kyllä ihan mahtavaa, että on saanut tässä elämässä kuitenkin niin liikkua ulkomaille. Onneksi on oppinut kieliä ja se perspektiivi, se on, että meillä on kyllä aivan kummallisen vääristynyt kuva itsestämme tästä maasta. Tämä on maailman hienompia maita. Ja ihme marmatus täällä käynnissä koko ajan. Aivan käsittämätöntä. Ja niin paljon kuin tuolla ulkomaailmassa, kun tietää jotain Suomesta, miten paljon tätä arvostetaan, miten esimerkillinen maata monessa suhteessa. Jopa siis tämä demokratia, tämä on aika läpinäkyvä yhteiskunta. Tosin meillä on se omanlainen korruptio, sitä nyt on vaikea nähdä, mutta joka tapauksessa. Että kyllä meillä on mahdollisuus pistää kuntoon näitä talvivaaroja, vanhustenhoitoa, Tämä ei ole mitään avaruustiedettä eikä kvasifysiikkaa. En mä nyt tämmöisiä jeesustelijoita halua tällä ruveta tekemään.
Vielä on rakkauden messiaala yksi kuva.
Apua.
Mutta se on sinulla päässä. Älä nyt turhaan selaa niitä kuvia. Ei se sieltä löydy. Se on päässä. Se on se kuudes kuva, joka on vielä ottamatta. Onko se joku kuva, joka on jostain tärkeästä elämän hetkestä jäänyt ottamatta, vai onko se tulevaisuuden kuva? Sen saat itse päättää.
Tämähän olisi vaihtoehtoisia asioita. Tähän jotenkin heti liittyy unelmiin. Sitten voi olla vähän semmoinen taikauskonen ajattelu, että ei saa sanoa keskeeräisistä asioista, unelmista, jos niistä puhuu, ne ei toteudu. Mutta en tiedä, onko se niinkään. Että toisaalta ääneen ajatteleminen ja puhuminen on myös tekoa, se johtaa niin kuin eteenpäin. Että tavallaan siinä voisi olla se hetki sen autokuskin kanssa.
Mimmonen hetki?
Koti. En tiedä, minkälainen se on, mutta koti autokuskin kanssa.
Mikä tekee kodista kodin?
Sepä se onkin se kysymys. Se on niin vaikea, mä oon tämmönen kulkija ihminen. Koti on siellä, missä on vaan hyvä olla.
Et se ei välttämättä ole niin kuin seinät?
Ei.
Mikään pirtti?
Ei. Kyllä se on tämmöinen henkinen tila. Mulla on tosi alikehittynyt suhde materiaan. Se on.
Onneksi olkoon.
Mä olen leppoistunut ennen kuin sitä oli olemassakaan. Se on ihan, mietin, että onkohan, siinä on varmaan, mikähän siinä nyt sitten on, mutta mä en todellakaan niin kuin välitä tavaroista. Että mä olen muuttanut hirveän useasti. Nyt viimeis kun muutin, niin ostin Oulun SPR:n kontista Kirpputorilta kaikki huonekalut 200 eurolla. Sieltä löytyy ihan kaikkea. Kirjahylly, sohva, sänky, verhot, matot. 200 euroa. Se oli vielä kotiin kuljetuskin siinä. Mulle ihan hyvin kelpoa. Tässä on varmaan joku tämmöinen, että mä haluan olla valmis lähtemään. Se koti on sitten kyllä aika mielenkiintoinen ajatus. Että.
No, jos se onkin se ihminen, jonka kanssa voi lähteä.
Niin se autokuski.
Joka kulkee mukaan.
Niin, Etelä-Amerikkaa. Kun tulin tänne eilen, tulin iltajunalla Oulusta tänne näin ja istuin siinä vakuumipakatussa ravintolavaunussa, semmoisessa elmukelmussa. Kukaan ei juttele kenenkään kanssa. Ei hyvä. Ei tää voi olla koti, tämmönen. Niin lyhyt elämä ja mitä ihmettä me tällä nyhjötetään.
Onko kuudes kuva siis semmonen, jossa et olisi yksin?
Joo. Kyllä se autokuski saisi olla siellä. Joo.
Paikalla ei niin väliä.
Ei.
Eikä omaisuuksilla.
Eikä verho-ostoksille ei lähetä Ikeaan kyllä ihan pikkukummassa.